Вие сте со SPS на Македонски. И ненадејното лансирање на вакцините во Австралија против COVID-19 беше поздравено со олеснување и надеж од медицинската заедница и од среќните први приматели на вакцината. Учесниците беа избрани од најранливите делови на австралиското општество, известува Едвина Гуинан за SPS News.
Вие сте со SPS Радио на Македонски.
Вакцинацијата во Австралија против COVID-19 започна еден ден порано од предвиденото, но за неколку луѓе кои први ја примија вакцината, не можеше да дојде доволно рано. Првата мисла на Пол Расел беше дека е почестен со тоа што е меѓу првите луѓе во Австралија да бидат вакцинирани и немаше да каже не.
My first thought was I would be absolutely honored because I know I'm one of the first in Australia to get this and I wasn't going to say no.
Жителот под грижа за стари лица, Пол Расел, беше еден од 20-те лица кои ја примија првата доза на вакцината Pfizer-BioNTech во медицинскиот центар Castle Hill во Сиднеј. Поскоро една година под рестриктивните мерки, 74-годишникот вели дека скокнал на понудата, велики дека единствениот начин на кој ќе го победиме ова е да се вакцинираме.
The only way we're going to beat this is to have a vaccination. This is, I think today is the third time in around about a year that I've been out and it's lovely.
Они што беа избрани да ги примат раните дози при импровизираното лансирање, исто така вклучуваа жители за грижа на попреченост и работници за поддршка, персонал за згрижување стари лица, персонал за гранични сили, членови на одбранбените сили кои работат во карантин во хотели. Брет Расмусен живе со интелектуална попреченост и крена палец додека ја примаше вакцината и работничката за поддршка на попреченост Мила Томас исто така изјави дека е воодушевена што ја примила својата имунизација.
I feel very happy and delightful to have this vaccine and I doing this for myself and for my the people that I supporting especially with my participants that I support every day.
Офицерот на австралиските гранични сили Джон Баттеншоу вели дека се чувствува добро откако ја добил вакцината, додавајќи дека е исто како и вакцина за против грип.
Excellent. Nothing at all. Yeah. Just like a flu jab. And it's good to be a part of it.
Некои австралици од висок профил беа исто така меѓу првата група за имунизација, при што премиерот, главниот медицински директор и главната медицинска сестра добија вакцина пред камерите во обид да се зголеми довербата на јавноста во вакцината. Докторот Джеси Ли помогна да се реализираат првите вакцини и вели дека чувствува надеж за вакцинацијата. Тој вели беше привилегија и чест во неговиот живот да може да го стори тоа за премиерот и главниот здравствен директор. Господинот Ли го истакна денот како навистина важен ден и вели се надева дека е пресвртна точка во пандемијата и почеток на крајот.
It was such a privilege, it's the honor of my life to be able to do this today to the Prime Minister and the Chief Health Officer. I think it's a really important day.
Владата има за цел да имунизира 60.000 луѓе во првата недела како дел од првата фаза насочена кон работниците во првите редови и најранливите членови на населението. Опозицијскиот лидер Антони Албанизи и лидерот на зелените Адам Бенд се поканети да ги добијат своите први дози на вакцината Pfizer во текот на неделата. Федералниот министер за здравство Грег Хант и секретарот на Министерството за здравство Брендан Мерфи ќе ја примат вакцината AstraZeneca подоцна откако ќе започне незиното распоредување следниот месец. Заменик лидерот на лабористите Ричард Малс вели дека е среќен што конечно започна програмата за вакцинирање во Австралија. Вакцинацијата, вели Малс, е начин на кој светот ќе се решава од COVID-19 и додава дека низ целиот свет повеќе од 100 милиони луѓе се веќе вакцинирани пред првата вакцинација да се случи во Австралија. Господинот Малс вели австралиците сакаат да видат безбедно вакцинирање, но тие исто така сакаат и побрзо ширење на вакцината.
Vaccination is how the world moves past COVID-19. It's worth noting that around the world, more than 100 million people had been vaccinated before
Подпредседателот на Австралијската медицинска асоциација, доктор Крис Мој, вели дека е значаен ден за земјата, но напорната работа допрва предстои. Тој вели Австралија е неверојатно среќна што има безбедна и ефикасна вакцина и она што сега е потребно е да се прифати. Вакцината во заедницата и секој да може да се заштити.
We're incredibly lucky to have safe and effective vaccines. I think what I'd say is that now we've had this great moment to find the vaccines. Now the next bit is real perspiration to really get the vaccines out into the community.
Тоа може да биде попредизвикувачко отколку што се очекуваше со неодамнешните истражувања кои покажуваат дека довербата во вакцините паднала низ целата земја. Студијата на Австралиското биро за статистика покажува дека само 76% од мажите и 71% од жените се согласуваат или се согласуваат дека треба да ја примат вакцината. Владата вели дека борбата против дезинформациите околу вакцината е врвен приоритет. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека поседот кон културните и јазично различните заедници е исто така клучен фокус и дека се прават реклами на повеќе од 30 јазици преку соработка со SBS. Тој додава дека се зајакнуваат локалните заедници да дизајнираат и развиваат свои основни кампањи на терен.
We are doing advertising in over 30 languages. We've been working with SBS, which has been fantastic. We are also empowering local communities across cultural and linguistically diverse backgrounds.
Првите 20 вакцинирани лица ќе се вратат за втората доза на вакцината Pfizer за 3 недели. Меѓу нив е 87-годишниот Джон Хили, кој на луѓето им препорачува да ја примат вакцината и дека таа не боли.
My message would be have it. And it doesn't hurt.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.